Epistula prima Petri, caput primum. Petrus apostolus Iesu Christi electis advenis dispersionis ponti Galatiae, Cappadociae, Asiae et Bithyniae, secundum prescientiam Dei Patris in sanctificatione spiritus, in obedientiam et aspersionem sanguinis Iesu Christi, gratia vobis et pax multiplicetur. Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui secundum magnam misericordiam suam regeneravit nos in spem vivam per resurrectionem Iesu Christi ex mortuis, in hereditatem incorruptibilem et incontaminatam et immarcescibilem, conservatam in celis propter vos, qui in virtute Dei custodimini per fidem in salutem, paratam revelari in tempore novissimo. In quo exultatis modicum nunc si oportet contristati in variis tentationibus, ut probatio vestre fidei multo preciosior auro, quod perit, per iniem quidem probato, inveniatur in laudem et gloriam et honorem in revelatione Iesu Christi. Quem cum non videritis diligitis in quem nunc non videntes, credentes autem, exultatis laetitia inenarrabili et glorificata, reportantes finem fidei vestres salutem animarum. De qua salute exquisierunt atque scrutati sunt profete, qui de futura in vos gratia profetaverunt. Scrutantes in quod vel quale tempus significaret, qui erat in ei Spiritus Christi, prenuncians eas, quae in Christo sunt, passiones et posteriores glorias. Quibus revelatum est quia non sibi ipsis, vobis aute ministrabant ea, quae nunc nunciata sunt vobis per eos, qui evangelizaverunt vos, Spiritu Sancto, miso de celo, in quae desiderant angeli prospicere. propter quod succincti lumbos mentis vestre, sobrii perfecte sperate in eam, quae offertur vobis gratiam in revelatione Iesu Christi, quasi filii obedientiae non configurati prioribus in ignorantia vestra desideriis, sed secundum meum qui vocavit vos sanctum, et ipsis sancti in omni conservatione sitis quoniam scriptum est.
Sancti eritis, quia ego sanctus sum.
Et si patrem invocatis eum qui sine acceptione personarum judicat secundum unius quiusque opus, in timore unculatus vestri tempore conversamini, scientes quod non corruptibilibus argento vel auro redempti estis, de vana vestra conversatione a patribus tradita. Sed precioso sanguine quasi agni incontaminati et immaculati Christi. Precogniti quidem ante constitutione mundi, manifestati autem novissimis temporibus propter vos, qui per ipsum fideles estis in Deum, qui suscitavit eum a mortuis et dedi Dei gloriam, ut fides vestra et spes esset in Deum. Animas vestras castificantes in obediencia veritatis ad fraternitatis amorem non fictum, ex corde invicem diligite attentius. Renati non ex semine corruptibili sed incorruptibili per verbum Dei vivum et permanens, quia omnis caro ut fenum et omnis gloria eius tamquam flos feni. Exaruit fenum et flos decidit, verbum autem Domini manet in aeternum. Hoc est autem verbum, quod evangelizatum est in vos. Epistula prima Petri, caput secundum. Deponentes igitur omnem malitiam et omnem dolum et simulationes et invidias et omnes detractiones, sicut modo geniti infantes rationale sine dolo lac concupiscite, ut in eo crescatis in salutem, si gustastis quoniam dulcis Dominus. Adquem accedentes lapidem vivum, ab hominibus quidem reprobatum, quorum Deo autem electum, preciosum, et ipsi tamquam lapides vivi edificamini domus spiritalis in sacerdotium sanctum offere spiritales hostias acceptabiles Deo per Iesum Christum. Propter quod continet scriptura,
ecce pono in Sion lapidem angularem electum precioso, et qui credit in eo non confundetur.
Vobis igitur honor credentibus, non credentibus autem.
Lapis quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli.
Et
lapis offensionis et petra scandali.
Qui offendunt verbo non credentes, in quod et positi sunt. Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus in acquisitionem, ut virtutes annuncietis eius, qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum, qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei, qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti. Carissimi, ob secro tamquam advenas et peregrinus abstinere vos a carnalibus desideriis, quae militant adversus animam, conversationem vestram inter gentes habentes bonam, ut in eo, quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus considerantes glorificent Deum in die visitationis. Subiecti estote omni humane creature propter Dominum, sive regi quasi precedenti, sive ducibus tamquam abeo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sic est voluntas Dei, ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam. Quasi liberi, et non quasi velamen habentes malitiae libertatem, sed sicut servi Dei. Omnes honorate, fraternitatem diligite, Deum timete, regem honorificate. servi subditi est dote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam pravis. Hec est enim gratia, si propter conscientiam Dei sustinet quis tristitias patiens injuste. Quae enim gloria est, si peccantes et colafisati sustinetis, sed si bene facientes et patientes sustinetis, hec est gratia apud Deum. In hoc enim vocati estis, quia et
Christus passus est pro vobis, vobis relinquens exemplum, ut sequam in vestigia eius, qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ipsius, qui cum malediceretur non remaledicebat, cum paderetur non cominabatur, commendabat autem iuste judicandi, qui peccata nostra ipse pertuli, in corpore suo supernium, ut peccatis mortui justitiae viveremus, cuius livor res sanati est.
Eratis enim sicut oves erantes, sed conversi estis nunc ad pastorem et episcopum animarum vestrarum. Epistula prima Petri, caput tertium. Similiter mulieres subdites sint suis viris, ut etsi qui non credunt verbo, per mulierum conversationem sine verbo lucrifiant. Considerantes castam in timore conversationem vestram. Quarum sit non extrinsecus capillature aut circumdationis auri aut indumenti vestimentorum cultus, sed qui absconditus cordis est homo, in incorruptibilitate mitis et quietis spiritus, qui est in conspectu Dei locuples. Sic enim aliquando et sancte mulieres sperantes in Deo ornabant se subiecte propriis viris. Sicut Sara obediebat Abrae Dominum meum vocans, cuius estis filiae bene facientes et non timentes ulam perturbationem. Viri similiter cohabitantes secundum scientiam quasi infirmiori vaso muliebri impertientes honorem, tamquam et coeredibus gratiae vitae, utine impediantur orationes vestre. Infine autem omnes unanimes, compatientes, fraternitatis amatores, misericordes, humiles, non redentes malum pro malo, vel maledictum pro maledicto, sed e contrario benedicentes, quia in hoc vocati estis, ut benedictionem hereditate accipiatis.
Qui enim vult vitam diligere, et videre dies bonus, coerceat linguam suam a malo, et labia eius ne loquantur dolum, declinet autem a malo, et faciat bonum, inquirat pacem, et persequatur eam, quia oculi Domini super justos, et aures eius in preces eorum, vultus autem Domini super facientes mala.
Et quis est qui vobis noceat si boni amulatores fueritis? Sed et si patimini propter justitiam, beati. Timorem autem eorum ne timueritis et non conturbemini. Dominum autem Christum sanctificate in cordibus vestris, parati semper ad defensionem omnipotenti vos rationem Dea, quae in vobis est spe. Sed cum mansuetudine et timore, conscientiam abentes bonam, ut in quode vobis detractatur, confundantur, qui calumniantur vestram bonam in Christo conversationem. Melius est enim benefacientes, si velit voluntas Dei, patiquam malefacientes. quia et Christus semel pro peccatis passus est, justus pro injustis, ut vos adduceret ad Deum mortificatus quidem carne, vivificatus autem spiritu. In quo et his, qui in carcere erant, spiritibus adveniens predicavit, qui increduli fuerant aliquando, quando expectabat Dei patientia in diebus Noe, cum fabricaretur arca, in qua pauci, id est octo anime, salve facte sunt per aquam. Cuius santitipum baptisma et vos nunc salvos facit, non carnis depositio sordium, sed conscientiae bone rogatio in Deum, per resurrectionem Iesu Christi, qui est in dextra Dei, profectus in celum, subiectis sibi angelis et potestatibus et virtutibus. Epistula prima Petri, caput quartum. Christo igitur passo in carne, et vos eadem cogitatione armamini, quia qui passus est carne, desiita peccato. Ut iam non hominum concupiscentiis, sed voluntate Dei, quod reliquum est in carne vivat temporis. Sufficit enim praeteritum tempus ad voluntatem gentium consumandam vobis, qui ambulastis in luxuriis, concupiscentiis, vinolentiis, commissationibus, potationibus et illicitis idolorum cultibus, in quo mirantur non concurrentibus vobis neandem luxurie fusionem blasfemantes, qui redent ratione mei, qui paratus est judicare vivos et mortuos, propter hoc enim et mortuis evangelizatum est, ut judicentur quidem secundum homines carne, vivant autem secundum Deum spiritu. Omnium autem finis apropinquavit, estote itaque prudentes et vigilate in orationibus. Ante omnia, mutuam in vos metipsos caritatem continuam abentes, quia caritas operit multitudinem peccatorum. Hospitales invicem sine murmuratione, unus quisque sicut accepit donationem, in aterutrum illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiae Dei, si quis loquitur quasi sermones Dei. Si quis ministrat tamquam ex virtute, quam largitur Deus, ut in omnibus glorificetur Deus per Iesum Christum, qui est gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen. Carissimi, nolite mirari in fervore, quia tentationem vobis fit, quasi novi aliquid vobis contingat, sed quem ad modum communicatis Christi passionibus, gaudete, ut et in revelatione gloriae eius gaudeatis exultantes. Si ex pro Brahmini in nomine Christi, beati, quoniam spiritus gloriae et Dei super vos requiescit, nemo enim vestrum patiator quasi homicida, aut fur, aut maleficus, aut alienorum speculator. Si autem ut Christianus, non erubescat, glorificet autem Deum in isto nomine. Quoniam tempus est, ut incipiat judicium ad domo Dei. Si autem primum a nobis, qui finis eorum, qui non credunt Dei Evangelio,
et si justus vix salvator, impius et peccator ubi parebit.
Itaque et hi, qui patiuntur secundum voluntatem Dei, fideli creatori commendent animas suas in benefacto. Epistula prima Petri, caput quintum. Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro, consenior et testis Christi passionum, qui et Deus, quae in futuro revelanda est, gloriae communicator. Pascite, qui est in vobis, gregem Dei, providentes non coactos sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratias sed voluntarie, neque ut dominantes in cleris sed forme facti gregis. Et cum apparuerit princeps pastorum, percipietis immarcescibilem gloriae coronam. Similiter adolescentes subditi estote senioribus, omnes autem invicem humilitatem induite, quia Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam. Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore, omnem solicitudinem vestram proicientes in eum, quoniam ipsi cura est de vobis. Sobrie stote, vigilate, adversarius vester diabolus tamquam leo rugiens circuit querens quem devoret. Cui resistite fortes fide, scientes eadem passione mei, quae in mundo est vestre fraternitati fieri. Deus autem omnis gratiae, qui vocavit vos in aeternam suam gloriam in Christo Iesu, modicum passos ipse perficiet, confirmabit, solidabit, fundabit. Ipsi imperium in saecula saeculorum. Amen. Per Sivanum vobis fidelem fratrem, ut arbitror, breviter scripsi, obsecrans et contestans hanc esse veram gratiam Dei, in qua state. Salutat vos, quae est in Babylone coelecta, et Marcus filius meus. Salutate invicem in osculo caritatis. Pax vobis omnibus, quae estis in Christo.